you can find me at IAM.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Adhuhuri njema popote pale ulipo msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hapa ni safari ya VOA Express. Karibu, mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa leo ni tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 2021, siku ni Alhamisi sana, wakati kama huu kama kawaida ndani ya safari yetu hii ambayo tayari ishang'oa nanga na mengi tumekuandalia, ikiwemo swala zima kuhusiana na wale wakimbizi ambao wanasubiriwa kuingia katika taifa la Uganda.
Hayo utayapata katika kitengo cha barazani, lakini kwenye taarifa zetu tutakuwa tunaingia Kongo na pia Zambia. Kule Kongo, mashirika ya kutetea haki za watoto zinashurutisha watoto wasitumike katika kuchimba migodi lakini warudi shuleni.
Vile kumbuka tutakuwa tumekuandalia kitengo cha lifestyle, ambapo siku hizi kuwa na gari sio ufahari wala utajiri, lakini imekuwa ni kama hali ya kimaisha.
Haya, kando na hayo ni kwamba kuna burudani tamu kabisa, usicheze mbali. Lakini wacha tuanze kupakua moja kwa moja tulionayo kwenye kikapu chetu. Sasa tuanze na haya ya kule Zambia, ambapo uchaguzi wa urais uliomalizika hivi karibuni nchini Zambia uliompa fursa mgombea mara sita wa upinzani Hakainde Hichilema kuwa rais mpya wa taifa hilo ulichochewa na vijana ambao walijitokeza kwa kiasi kikubwa kushiriki uchaguzi. Mwenzetu Sunday Shomari amezungumza na mkazi wa Lusaka, Zambia, Saba Salmin Ngoma, kutaka kujua nafasi waliochukua vijana hao katika uchaguzi huo.
Vijana wa Zambia sasa wamejitokeza kwa wingi, waliokuwa vioni na waliokuwa majumbani, hata wale ambao wanakaa katika compound, wote wamejitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura. Walikuwa wanasema wamechoka na wanataka mabadiliko katika nchi yao, wanataka change. Slogan yao walikuwa wanasema we want change. Hivi vyama vingine, kuna vyama vingi sana vipo karibu 16, lakini hawakupewa chance ya kufanya campaign kama chama tawala. Ikataza rally, na vijana unajua wanapenda rally, sikili wasikilize wagombea wana nini cha kuwaambia. Lakini wagombea wa vyama vingine waliwapromise vitu vingi sana vijana, wakawa wanatumia sana katika mitandao ya kijamii ndo, na pia walikuwa wanaenda like hakuna rally, wanaenda tu sehemu, wanapita tu na magari.
Sasa ukiangalia havikupewa nafasi kabisa ya kampeni, lakini bado Hichilema akapata nafasi ya kuungwa mkono na hawa vijana. Pengine hizo njia umezitaja kweli Hichilema alizitumia zimemsaidia, na pengine vijana wenyewe hasa walikuwa wanasema nini mpaka wakawa wanaamua kwamba hawataunga mkono chama tawala?
Vijana wanasema walikuwa wanataka kumpa nafasi huyu Hakainde Hichilema, kwa sababu kila mara amegombea karibu mara tano, hii ilikuwa ya sita. Watu walikuwa wanamuita ni tribalist, ni selfish, yeye ni mfanyabiashara. Kwa hiyo akawaambia vijana kwamba mimi nitahakikisha ajira zinaongezeka, kabla hata za kampeni, kuanzia mwaka 2016 mwaka 2011, yeye sera zake hazijawahi kubadilika badilika kama hivi vyama vingine. Leo anasema hiki, kesho anasema hiki. Kwa hiyo amewapromise vijana wengi kwamba atafanya mabadiliko makubwa sana katika nchi hii, na vijana wamefurahi, wanampenda. Hapo tokeza wengi sana kwenye inauguration, wengi
pia vijana walitumia vizuri sana mitandao ya kijamii, hasa kwa ajili ya changamoto ya COVID, sio
ndio? Walitumia vizuri sana, na huyu rais Hakainde Hichilema amewasikiliza sana vijana. Alikuwa anazungumza nao mara kwa mara kwenye radio, kwenye TV, lakini huyu rais mwingine alikuwa hana muda na vijana. Vijana wake alikuwa anawatumia ni kada wake, kama wewe sio kada you never be head, yani hawa kinizi. Kwa hiyo vijana, hata mimi watoto wangu ni vijana, wameamka asubuhi saa 11 kwenda kupiga kura.
Ni mkazi wa Lusaka, Zambia, Sabaha Salmin Ngoma, huyo akizungumza na Sauti ya Amerika. Shukran sana Sande Shomari kwa mahojiano hayo. Na kwingineko ni kwamba Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF limetoa wito kwa makampuni ya kuchimba migodi nchini DRC, hasa katika eneo la Katanga ya zamani, kuacha kuwatumia watoto kufanya kazi katika migodi na badala yake kuwaruhusu kurudi shuleni. Hatua hiyo ya UNICEF imepongezwa na bunge la watoto pamoja na mashirika kutetea haki za watoto na wanawake duniani. Austria Malivika na ripoti zaidi kutoka DRC.
Shirika la UNICEF, ikiwa ni shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na ukingo wa watoto, linasema kwamba watoto 500 waliokuwa katika migodi ya Chipuchi, Katanga ya zamani, wamekubali kuondoka katika eneo la migodi na wengi wao watarudi shuleni. Eneo hilo watoto hupatikana katika migodi inayopatikana karibu na mpaka wa Zambia, kama alivyoambia Sauti ya Amerika Patrick Chapwe akiwa Lubumbashi ho Katanga.
Hapa Katanga kuna tatizo sana kupitia migodi ambao hao wachimbaji wanaita wachimbaji wa artisanal mineral, ambao wanachimba na kisha wanaacha migodi wazi, na kisha watoto, angalau watoto wanapita, wanaingia juu ya kuogota, na kisha kama tetemeko inakuwa wanafariki, wanateketea huko katika migodi, na wazazi wengi wanalilia watoto, ni watoto wanakufa kabisa, na wengine wanaendaka kuzisha katika migodi vyakula, na ni hapo majali inakuwa, majali iko nyingi nyingi kabisa hapa Katanga ya watoto kufariki katika migodi.
Mashirika ya wanawake kwa upande wake ikisema nafasi ya watoto haipo kwenye migodi ama kuchimba madini. Isabel Pendeza ni kutoka shirika la Kafede, ikiwa ni shirika moja la wanawake Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo.
Watoto wanaanza fanya kazi ambayo haiko yao, ambao wanafungwa ndani ya makareni, nye haiko fasi yao. Wale watoto ya inabidi wakubwa wa nchi kufanya yote iwezekanavyo kwa ajili ya kutosha wale watoto ndani ya ile nafasi na kuwatia kwa nafasi inayostahili, yani kuwapeleka kwenye shule wasome wapate adibisho mzuri.
Bunge la watoto hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku zilizopita liliomba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuwalinda watoto dhidi ya majanga mbalimbali, kiwemo kutumiwa kwa ngono na hata kulindwa dhidi ya mashambulizi ya waasi. Vena Kilanji ni rais wa bunge la watoto hapa mashariki mwa Kongo, akiwa katika mji wa Goma.
Ndani ya hizi makalio minye kuna kuwa riski za mingi, kuna kuwa tatizo sana za kuangukiwa kwa udongo, za kupoteza maisha ndani ya hizi makalio. Na hiyo mambo haiko ya watoto, ni fasi zenye hakuna sekurite ya mzuri, na hatuwezi sema kwamba kukua pale ya mtoto ni mzuri.
Katika mikoa mbalimbali inayokuwa na migodi na ambako kunapatikana madini, watoto wengi hutumiwa katika kazi mbalimbali, wengi wakitumiwa kingono wakiwa na umri mdogo, hasa wasichana. Hii ikiwa haiwape tumaini wengi kurudi shuleni na kushindwa kufikiria maendeleo ya taifa lao. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Malivika kwa taarifa hiyo. Watoto waachukue watoto hata kama maisha yako magumu, wazazi wawajibike.
Hiyo mstari uliosema ni muhimu sana, watoto wabakie watoto.
Unaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia matangazo haya kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, ama kwenye ukurasa wetu wa www.voaswahili.com, ama vile vile unaweza kusikiliza radio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki. Sasa tumkaribishe tena Sunday Shumari atupashe habari za dunia.
Lizi na gaidi katika uwanja wa ndege huko Kabul, Afghanistan, na kusema kwamba wale waliokusanyika katika eneo hilo wakitaka kuondoka nchini humo wanapaswa kuhamia eneo salama. Kwa sababu ya vitisho vya usalama nje ya milango ya uwanja wa ndege wa Kabul, washauri raia wa Marekani waepuke kusafiri kwenda uwanja wa ndege na kuepuka milango ya uwanja wa ndege huo wakati huu, isipokuwa tu wakipokea maagizo binafsi kutoka kwa mwakilishi wa serikali ya Marekani kufanya hivyo. Balozi wa Marekani mjini Kabul ulisema katika taarifa. Waziri anayehusika na jeshi la Uingereza James Happy aliwaambia BBC kwamba ripoti za kuaminika sana kuhusu shambulizi hilo. Katika miezi ya mwanzo ya mwaka huu, Umoja wa Ulaya ulikabiliwa na ukosoaji mkali kwa idhini ya pole pole na usambazaji wa chanjo za korona, wakati raia walitazama kwa wivu mipango ya chanjo ya haraka inayotolewa katika nchi zingine kama vile Uingereza, Marekani na Israel. Baadhi ya wakosoaji walielezea kama mgogoro uliopo kwenye eneo hilo na kufananisha na mzozo wa kiuchumi wa mwaka 2008. Mwelekeo huo sasa umebadilishwa. Nchi kadhaa wanachama wa Umoja wa Ulaya sasa ni miongoni mwa mataifa 10 bora kwa asilimia idadi ya watu waliopata chanjo kamili. Ureno inaongoza leo hiyo, ukikiona asilimia 82 ya watu wake wamepata chanjo wala dozi moja. Na Ufaransa ilimshinda jirani yake Uingereza hii leo Alhamisi, ikiungana na Ubelgiji, Ireland, Denmark na Hispania. Kiwango cha chanjo kwa Umoja wa Ulaya ilipita Marekani mwezi Julai. Vietnam inakabiliwa na changamoto katika juhudi zake za utoaji wa chanjo ya COVID-19 kutokana na uhaba wa ulimwengu na hisia za chanjo dhidi ya Wachina, wakati inapojaribu kufikia kinga ya watu wengi ifikapo mwishoni mwa robo ya kwanza ya mwaka ujao. Chanjo au la? Chao Nguyen alimuuliza dada yake baada ya kukaa usiku akifikiria ikiwa atapewa chanjo na kama atakubali chanjo ya Wachina ya Sinopharm. Ingawa hakuwa mkosoaji wa chanjo, mmiliki huyo mdogo wa mgahawa katika wilaya ya Govat alikuwa na wasiwasi juu ya afya yake baada ya kupata chanjo hiyo. Kusita kwake kunaeleweka kutokana na hisia za chanjo dhidi ya Wachina zinazozunguka kwenye mitandao ya kijamii. Wavietnam wengi wana wasiwasi juu ya usalama na ufanisi wa chanjo za Wachina. Shida ya Chao ilijitokeza wakati Ho Chi Minh City ilipoingia kwenye kampeni ya chanjo ikilenga walau chanjo ya kwanza kwa 70% ya watu mwezi Agosti. Na madai ya mauaji ya polisi katika jimbo la kati ya Nakhon Sawan huko Thailand kuhusu mshukiwa wa dawa za kulevya ambaye kifo chake kimetokana na kufunikwa mfuko wa plastiki na kukosa hewa akiwa kizuizini kinaswa kwenye kamera na kukasirisha umma, ambao wanadai mageuzi ya polisi Thailand ambao wanajulikana sana kwa tabia za unyanyasaji, kutokuhofia kushtakiwa na ufisadi.
Never done so much petty paper, but it's exciting paper, man.
Zaidi unaendelea kusafiri na VOA Express baada ya kupata kibao hicho kifupi katika mtindo wa amapiano na mimi nimesikia amapiano. Haya, sasa tunaelekea katika kitengo cha barazani, tumuhusishe msikilizaji wetu.
Na leo moja kwa moja katika barazani tunauliza, Uganda imepokea wakimbizi kutoka Afghanistani. Je, nchi zingine za Afrika Mashariki zinafaa kufuata mfano wa Uganda?
Na ni hatua nzuri zaidi kwa taifa hili la Afrika Mashariki, lakini si maoni yangu. Wacha tuwapate maoni ya wasikilizaji wetu ambao kila mara tunawaambia watuwekee nambari zao za simu kwenye ujumbe wao kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Dai kumaanisha kwamba baada ya mwaka mmoja tutakuwa tushapata mahafkasi wa Afghanistan na Afrika.
Tuachie hapo kwanza. Naam, safari yetu ya VOA Express inatuanzia kule Dar es Salaam nchini Tanzania. Tunampata Vincent Kaji. Vincent, mtazamo wako gani kutokana na mada yetu ya barazani hivi leo?
Kwanza napenda kuipongeza sana Uganda, imeonyesha mfano mzuri kwa sababu ndugu zetu hawa wakimbizi wamekuwa wakipitia changamoto kubwa sana. Kuna mataifa mengine ambayo yanawatenga, wanapitia changamoto kubwa. Kwa hiyo mimi naomba kwamba nchi za Afrika zote ingekuwa vyema zikaiga mfano wa Uganda, kwa sababu kwa kuwapokea wakimbizi, kwa sababu nao sio kwamba labda wametenda, inatokana tuna hali inayokuwa mbaya katika mataifa yao. Kwa mfano ukiangalia Afghanistan kule wakimbizi kweli wameamua kutoka katika taifa lao kutokana na changamoto kubwa ambazo zimo kwenye taifa lao, wameamua kukimbia, na hatimaye Uganda imeona na kuonyesha mfano mzuri wa kuwapokea. Kwa hiyo sasa itakuwa vyema sana kama mataifa ya Afrika na duniani kote wakionyesha huu mfano wa kuwapokea ndugu zetu na kuwahifadhi kwa muda mpaka pale watakapokuja kupata hali kwamba imekuwa imetengemaa katika mataifa yao, ili waweze kurejea, kwa sababu ni changamoto kubwa sana. Wengine wanafia njiani, wengine wanakosa chakula. Kwa mataifa mengine yote yaige mfano huu, yaweze kuwapokea na kuwasaidia ikiwezekana mahitaji mbalimbali, kwa mfano chakula, malazi na kadhalika. Nadhani hili itakuwa ni jambo nzuri sana, ndugu mtangazaji.
Tukushukuru sana kwa kushiriki barazani na mchango wako.
Asante sana.
Tukiachana na Vincent Kaji ambaye anaunga mkono kikamilifu hatua ya Uganda na pia kuomba mataifa mengine kuwakaribisha, tunampata Malikwisha Alexis Kambale wa Congo DRC ambaye anasema Uganda acheni kujionyesha. Kwa nini unasema hivi Malikwisha?
Mimi nimesema Uganda yaache kujionyesha sababu inaweza kuwapokea wale wakimbizi na wanaendelea kuteseka huko Uganda. Wakishawasili Uganda wanateseswa huko. Ndio sababu nimesema Uganda yaache kujionyesha, sababu na nchi zingine za Kiafrika zinaweza kuwapokea vile vile, lakini kama Uganda haina uwezo ya kuwapokea isijionyeshe kuwa inawakubali, na ijapokuwa wakati watawasili huko wataenda wanateseka sana, sababu huko Uganda kuna wakongomani ambao wanateswa huko, ni wakimbizi. Kuna wengine wa kutokea Sudan nao wanateswa huko. Sasa wale ambao watawasili leo ni wale ambao Uganda itakamata vizuri, lakini kuwapokea ni vizuri sana, lakini iangalie namna gani itawasaidia na namna gani itawalisha na namna gani itawagharamia katika maisha yao ya kila siku.
Unahisi kwamba kuwe na vigezo gani kabla taifa kukaribisha hao wakimbizi?
Kusudi taifa karibisha wakimbizi, yafaa kwanza batayarishe mahali ambapo wale wakimbizi wanaweza kukaa, na vifaa ambavyo watatumia, na chakula ambao watakula, na mambo fulani fulani ambayo itawasaidia kusudi maisha yao ikuwe afadhali kidogo, japokuwa ni wakimbizi, lakini wawe na maisha asilimia karibu 30% tofauti na wakazi wa huko.
Asante sana Malikwisha kwa mchango wako kwenye VOA Express.
Na mimi nawashukuru kabisa.
Haya, mchango wao wana VOA Express, kuna wale wanapinga, kuna wale wanasema basi ni hatua nzuri, yote mmoja ni hatua nzuri kuwasaidia ndugu wakati wamepatwa na taabu. Tuzungumze na wale ambao wamewasiliana nasi kwenye ukurasa huo wa Facebook.
Na mmoja kwa mmoja hapa nampata Fidel Luanda kutoka DRC mjini Ndasimwa. Anasema Uganda imefanya hivyo ila hawataweza kuwagharamia hao wakimbizi. Kwetu sisi wakongomani tunaogopa.
Mimi naanza naye Franco Kisanga, anasema yuko Isibania Boda Kenya. Kupokea wageni nchini Uganda kusiwe kigezo kwa Umoja wa Mataifa kuyabeza mataifa ya Afrika. Takriban 85% ya nchi za Afrika zinaweza sana tu.
Haya basi, kutokana na wakati wacha nimalizie naye William Lihendeko. Anasema sisi wa Tanzania tunaomba ila watoto na mabinti tu. Wanaume pelekeni Kenya.
Haya.
Lihendeko anasema Kenya tuletwe wanaume peke yake.
Okay, nani watu ni magonjo huku nje. Na hilo linatupeleka kwenye kitengo cha burudani, na hivi leo Thursday kama kawaida ni TBT. Tumpate Chameleon kutoka nchini Uganda na kitu hiki Valu Valu.
Bye. ulishapata anaye kupenda sana usiwaikata mimi nawe twende wote poto nataka tukae tule tunyo jue mimi nilidada wapi kudanganya sina uwezo ninao na sio mchezo bona unipa mawazo amua 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 baby wapi kudanganya sina uwezo ninao na sio mchezo bona unipa mawazo amua 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 tanu tanu tanu
chake Chameleone, mzaliwa huyu wa Uganda, anakuambia valu valu, kitu cha 2014 hiki.
Na bila shaka mwenyewe ndicho kibao ambacho kilimpatia sifa nyingi, na kwa sasa basi kama vile ambavyo kwa mashabiki wote tumtakia afueni ya haraka, na ukiangalia katika ripoti ya magazeti inadhihirisha kwamba sasa hivi hayuko katika hatari kama ilivyokuwa kinukuliwa na baadhi ya vyombo vya habari, kwa sababu anaugua maradhi yanajulikana kama H. pylori. Hii H. pylori ni kibakteria ambacho kinaleta tatizo katika tumbo la mwanadamu.
Nakumbuka katika mitandao ya kijamii jana walikuwa wanasema kwamba ana matatizo ya figo, mara ini. Naam. Lakini kama iko katika hali shwari, basi ni vizuri tunamtakia afueni haraka.
Naam, kwa sababu mkewe Daniela Atim anasema kwamba katu haugui hayo maradhi aliyotajwa, na pia amekashifu sana wanaosambaza picha za Chameleone akiwa hospitalini, anasema zinatatiza sana watu wake.
Haya, tuendelee katika kitengo chetu maalum. Leo kuna nini?
Leo tuko na lifestyle hapa. Kama nilivyodokeza pale mwanzo tukianza kipindi, ni kwamba maisha ya sasa, familia nyingi duniani zinamiliki magari kilinganishwa na hapo awali ambapo ilikuwa ufahari au utajiri kumiliki gari. Nchini Kenya, vijana wanachukulia umiliki wa gari kama kipimo cha mafanikio. Na kwenye lifestyle yetu hii leo, Salma Mohamed amezungumza na mwenyekiti wa muungano wa waagizaji magari Kenya, Peter Otieno, ambaye anafafanua ni vigezo vipi kuzingatia unaponunua gari katika maisha ya sasa.
Vijana waliotoka shuleni katika ma universities, katika colleges, wakiandikwa kazi, wanapendelea kukuwa na magari zao. Sababu ya kukuwa na magari zao, yeye naye wakati ambapo anaenda shughuli zake ako na gari yake, akienda weekend ako na gari yake, akitaka kupeleka mpenzi wake pahali wako na gari yao, hawang'ani kwa matatu. Hivyo ndio sababu vijana wananunua magari. Na gari siku hizi naye sio sababu ni ya wale ambapo wako nazo. Gari sahihi ni kila ya kila mtu. Na kama unataka kujua gari ni kitu cha muhimu ama viumbo za cha muhimu sana, ambapo kila mtu tunatakana awe nayo, ni wakati ambapo uko na mgonjwa usiku, ama uko na safari ya dharura, ama unataka kuenda katika safari pahali ambapo ni ndefu ama ni mbali, lakini hakuna matatu ambapo inaenda katika hiyo njia. Ndio utaona kwamba kumbe kama ungekuwa na gari yako ungefanya hiyo kazi yako ama safari yako kwa haraka itakavyo. Na vijana wengi saa zingine wanapoteza pesa zao, sababu wakiangalia wale watu ambao washamaleta magari hapa nchini, wakienda pale anaona pesa iko mingi. Akiona kama iko mingi, ameenda kwa internet, anaona gari iko bei rahisi. Kwa hivyo inatakana mtu kama anataka gari, kwanza mimi ningesema hivi: wewe tembelea showroom, mtu ambapo ashaleta gari
unaangalia gari ambapo unaona inakufaa, mnakubaliana. Kama una pesa yote, naye wako na njia wanaweza kukupatia hiyo gari, wanabaki na logbook, alafu unalipa kiwango ambapo mmekubaliana kwa muda ambapo mmekubaliana, na baada ya kumaliza wanakufanyia transfer ya hiyo gari na unapata logbook kwa jina yako. Sababu saa zingine mimi naona unapata mtu ameanza kazi, amepata pesa zake kidogo, ameiweka, amejinyima, alafu baadaye hiyo pesa inaenda. Ama saa zingine amechukua loan, akanunua gari nje, gari imekuja, ameshindwa kulipa kila kitu. Sasa gari inafanywa auction, anapoteza pesa ile ambapo alinunua hiyo gari, na atalipa loan mpaka amalize.
Asante sana kwa kitengo hicho, natumai ni mambo ambayo tutatilia maanani. Naona mimi na wapo natiatia bidii kila mara na kuangalia angalia picha, kumbe ni huko unaelekea, sio?
Na amesema vidokezo, akasema kwamba bora utembee katika showroom lakini usitembee katika mtandao kutafuta gari, utapata kitu ambacho sicho.
Haya, sawa sawa, asante kwa kitengo hicho. Na Amina, unajua kisiponongonwa na kusemwa katika mitandao yetu ya kijamii, basi labda hakikufanyika, sio?
Naam.
Wacha tumkaribishe Mkamiti Kibayasi atupashe yanayonongonwa na kuzungumzwa huko.
Naam, kile ninachokiona kimevuma kwenye mitandao ya kijamii, mojawapo ni tukio la ufyatuaji risasi lililotokea jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo video mbalimbali zinaonyesha tukio hilo, ikiwemo moja ya mwanamke anaelezea yeye na mtoto wake walivyomuona mtu huyo muda mfupi kabla hajatenda tukio na wakati akifanya tukio hilo. Vile vile picha za kawaida za mtu huyo anayeshukiwa kutenda tukio hilo zinatambaa, baadhi zikiwa na maelezo yanayoelezea maisha aliyokuwa nayo mtu huyo kabla ya tukio. Mojawapo akiwa amekaa nyuma ya gari anafurahia maisha, nyingine akiwa na wenzake wote wamesimama kana kwamba wanajadiliana masuala fulani. Kingine ni picha ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya ikielezea mvutano kati ya utawala wake na mahakama. Inaonekana hakuna mvutano unaoeleweka, huku ikiwa zimebaki chini ya miezi 12 kuelekea uchaguzi mkuu Kenya hapo 2022, na rais huyo anakuwa amekamilisha muhula wake wa kuwa madarakani. Vile vile kuna picha ya Husna Kukundakwe akiwa kwenye maji katika mashindano ya walemavu yanayoendelea huko Tokyo, Japan. Mwogeleaji huyo raia wa Uganda mwenye umri wa miaka 14 aliogelea kwenye kiwango cha mita 100 wanawake na alimaliza akiwa wa sita. Ni mwogeleaji mdogo kati ya washiriki waliopo huko. Picha hiyo imeambatana na maelezo anayosema alijisikia kama kugusa mawingu baada ya kuanza mechi ya Paralympic, na ana matumaini kile alichokifanya kinaweza kubadilisha mitazamo kuhusu ulemavu barani Afrika. Ni hayo tu niliyokuandalia hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Na warudisha studio za VOA Mombasa, Kenya, kuendelea na VOA Express.
Shukran sana Mkamiti Kibayasi kwa kitengo hicho cha yavumayo mitandaoni. Na moja kwa moja tunakwenda katika kitengo cha swali la leo. Na swali la leo linaelekea kule Tanzania, ambapo tunauliza, je, Dar es Salaam iko salama?
Swali fupi sana lakini lenye uzito. Mimi naanza naye Arid Dantas Zwanga wa Dar es Salaam, anasema hivi: ni salama, ila watu wake sina hakika kama wako salama. Vipi VOA Swahili, kwani mna taarifa mbaya juu ya jiji letu? Achana na swala la huyo jamaa aliyetembea na bunduki hapo jana.
Donald Jobson wa Kigogo Fresh Da Tanzania anasema Dar es Salaam jana haikuwa salama baada ya lile tukio la Msomali kufyatua risasi. Sisi wananchi tuoneshe ushirikiano kwa jeshi la polisi.
Rasto Paul Okumu, huyo yuko Bungoma magharibi mwa Kenya: mimi mambo ya Watanzania sifuatilii sana, lakini najua Dar es Salaam iko salama.
Case Ahura kutoka Uganda anasema sidhani, kirusi hakija katishwa bado na kuwatapeli madereva wa magurudumu.
Diodon Ndayikiye Ngurukire wa Bujumbura, Burundi, anasema hivi: Dar es Salaam iko salama sana hata kuishinda New York na Chicago. Mwisho wa safari ya VOA Express, asante sana waliofanikisha safari hii: BMJ Muridhi, Josephat Kioko pamoja na Aida Isa. Mimi ni Collins Liberty Adede
na Amina Chombo, nakutakia wakati mwema.